Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedeljnom programu što ga emitiramo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Nedjelja je, negdje smo u polovici mjeseca svibnja, kažu mnogi najljepšeg mjeseca u godini. Kao što ste i navikli i u ovom nedjeljnom jutru, govorit ćemo o dobro poznatim temama. Pripremili smo za vas priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Redovito posjećujemo i druge biroje Radija Slobodna Evropa i donosimo vam zanimljive sadržaje iz našeg susjedstva. Što se glazbe tiče, i ovaj put ćemo vas podsjetiti na neke stare, zaboravljene hitove koje za vas ovaj put bira producent Enes Harničić.
Oh, give me friend. I
Kornelije Kovač jedan je od najznačajnijih glazbenika na ovim prostorima. Tvorac je brojnih hitova koje je napisao za Zdravka Čolića, Biseru Velentanlić, Indekse i druge. Nedavno je koncertom u INA 75. u Narodnom pozorištu u Beogradu proslavio 75. rođendan i 55 godina karijere. To je i povod da bude naš gost u nedjeljnom jutru Radija Slobodna Europa. Gospodine Kovač, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koncert u INAT 75 nedavno je održan u Narodnom pozorištu u Beogradu u čast vašeg rođendana i 55 godina uspješne glazbene karijere. Kako ste došli na tu ideju i kako je bilo na koncertu?
Znate kako, moj rođendan je 1. januara, mislim. Da. Međutim, pošto mi nismo uspjeli da organizujemo koncert 2., 3. ili 4. januara, onda smo to pomerili toliko koliko smo morali da pomerimo da se steknu uslovi da bi se održao taj koncert. Tako da koncert nosi naziv u stvari U inat 75. Znači 75. godini mojoj. U tom smislu je taj naziv nije ništa novo. Indeksi su imali po bivšoj zemlji one turneju sa Kašljevićem iz Zagreba, ovaj koji se zvao U inat
godinama.
Je tako, U inat godinama, jest, tako se zvao, tačno. Tako da, eto, ja sam se isto priklonio toj ideji.
Da li će biti nekih sličnih događaja i u drugim gradovima regije kada je u pitanju taj koncert?
Znate šta, to zavisi naravno od ljudi koji se bave menadžerskim poslom. Ukoliko oni smatraju da je to, kako da kažem, i komercijalno, obično kod tih ljudi je na prvom mjestu da li je komercijalno i da li može da se zaradi novac, a nama nije bio to na prvom mjestu, meni nije to bilo. Ja sam samo želeo da sa izvođačima koji su uglavnom sada bili iz Srbije i nekoliko dvoje u stvari njih iz Bosne, da se prikaže jedan šira lepeza mojih stvari koje su ušle i starije kompozicije, ali ne samo starije. Znači, mnogo ljudi uvek kad dođe na koncert sa mojom muzikom kaže, a zašto nije išlo Milo moje, a zašto nije išlo Čovića, pa ne može da stane sve u 2 sata.
U 55 godina karijere imali ste različite faze vašeg kreativnog djelovanja, od samostalnog skladanja za brojne pjevače do rada u inozemstvu, do rada sa pojedinim grupama. Koja vam je od tih kreativnih faza vašeg djelovanja najdraža?
Znate kako, pošto sam ja, moja, ajde da kažem, profesija ili najviše, najlakše bi se nazvala karijera moja je bila uglavnom većim delom upućena na vokalno instrumentalnu muziku, znači na pevače koji su pevali moje stvari. Međutim, ja moram priznam da sam pored uspješne karijere i sa Čolićem i sa drugim još izvođačima ipak najviše i najradikalniji, ajde da tako kažem, radio onda kada sam imao Korni grupu i kada sam za Korni grupu pravio kompozicije i kad smo snimali te iste kompozicije i kad smo nastupali što po bivšoj Jugoslaviji i nešto i u inostranstvu. Tako da sam sa Korni grupom smatram da sam najzadovoljniji bio kad sam radio tu vrstu muzike. Naravno, najuspješnije je bilo sa Čolićem i sa repertoarom koji sam radio za njega i također za Biseru Velentanlić i kažem i za... Radio sam, znate šta, i za druge pevače koji su od mene ponekad, kako molili su da im napišem, recimo Miki Vremeć, i njemu sam napravio 3-4 pesme, ne više od toga. Bio sam raspoložen da sa svima pomalo sarađujem. Znači, ja čak imam i 2 ili 3 kompozicije koje je Jadranka Stojaković snimila neke ploče.
Kako vas sjećanja vežu za Sarajevo gdje ste studirali i grupu Indekse čiji ste bili član?
Mislim, najlepše godine su bile kod mene, naravno, sa 18, 19, 20, kad smo mladi i kad imamo, verujemo sve što radimo, a grad, u stvari ljudi u Sarajevu su, kažem, za mene otvorili vrata tog sezama koji je bio kao neka tvrđava koju sam ja video onako kao gde neće baš biti tako lako. Međutim, Boga mi, imao sam sreće i bilo je za mene veoma lako, jer sam dobio šansu da snimam na radiju, da snimam ne samo sa pevačima, nego i instrumentalnu muziku. Imao sam BKB trio koji sam osnovao, pa smo gostovali na jazz festivalu na Bledu 63. godine. I mnoge pevače iz tog perioda koji kasnije nisu napravili neku preveliku karijeru, ali su u to vreme bili poznati, mislim.
Ovih dana aktualan je Eurosong, nastupali ste na ovoj manifestaciji još davne 1974. godine s grupom Korni. Kako je vaše mišljenje o današnjem Eurosongu?
Pa evo, Euroviziju uglavnom posljednje 3-4 godine ne pratim, zato što se ne dopada uopšte ceo taj sistem kako funkcioniše i naravno kakve su kompozicije, koje se izvode. Vrlo često se ide na šablone po kojima se prave pesme. Čovjek može da prepozna već od samog uvoda pesme i od strofa, recimo, već kako će otprilike da ide i refren. Iako, naravno, znate šta, to je šansa za nekog mladog izvođača koji je poznat u svojoj zemlji, ali nepoznat u Evropi. Njemu je u svakom slučaju super da se pojavi na tom takmičenju, jer možda će da mu kašika upadne u med, pa će ga neko tražiti iz Evrope i tako dalje. Međutim, ne znam koliko se to pokazalo do sada. To oni koji se bave istorijom Eurovizije, oni tačno znaju koliko je ljudi prošlo u Evropi i koji su uspeli da karijeru nastave u Evropi, eventualno u delu sveta.
Kako gledate na industriju pop rock glazbe danas na ovim prostorima?
Znate kako, vremena su se promenila, naravno, ljudi se menjaju, mladi ljudi takođe i stariji. Muzičari su se isto promenili, naravno. Mnogo mladih ljudi je pod uticajem širokih masa, to je široke publike, koja voli vrlo određenu vrstu muzike. I oni počinju da rade ono što rade, komponuju, stvaraju, znači pod utiskom da mora takve stvari i da naprave, a ne da su slobodni u svojim izražajima i da stvaraju potpuno, kako kažem, otvoreno, bez da imaju bilo kakvu vrstu pritiska, recimo, ajde, nazovimo to pritisak, nije to pritisak, nego to, znači, praviš pesmu koju znaš da će se dopasti toj publici kojoj se obraćaš. To je ta vrsta pritiska, znači ne radiš slobodno, u smislu stvaraš i opredeljuješ se da potpuno ne budeš, to jest da potpuno budeš slobodan u izrazu. Znači da jednostavno ne moraš da vodiš računa, e pa znam da ovaj ritam prolazi ili ovakva pesma prolazi. Znate, ima danas, imate te grupe koje danas komponuju muziku u kojoj imate po frazu od dva takta, muzičku frazu, znači od dva takta ili četiri takta, koja se ponavlja besomučno dugo, 20 puta, razumete? Kreni prema meni, razumete? To za mene nije kompozicija, to ne znam šta.
Što je to što do sada niste ostvarili u području muzike, a željeli biste?
Ono što nisam ostvario, bojim se uopšte i da to iznesem kao mogućnost da se ostvari, jer sam na taj trenutak čekao od 78. godine, kada sam počeo da pišem po poeziji Sergeja Jesenjina muziku na njegove tekstove, i došli su do situacije u kojoj se prvi put neko zainteresovao za to što sam ja radio u tom pravcu, i im postoji nada da će se jedan musical koji ja imam već delimično sklopljen i delimično završen ostvariti, i to je prosto za mene bilo veliko iznenađenje da se ipak sam imao malo sreće da su se ljudi zagrejali za tu temu i čućete sad kako i zašto, čudno je ovaj, da, Narodno pozorište, Mađarsko pozorište iz Novog Sada. Pazite, oni žele da taj musical prevedu, znači ja sam komponovao na srpskom jeziku, naravno, srpsko-hrvatskom. Oni sad će da naprave, kad završim ceo musical, pošto imam prvi deo, prvi čin, kad završim ceo, oni će prevesti sve na mađarski jezik, pošto su mađarsko pozorište u Novom Sadu. Tako da ćemo mi imati, i meni će to biti vrlo čudno i prvi put u životu da se moja muzika prevodi na drugi jezik. Obično to budu svetski muzikli koji se prevode na, ne znam, ijekavski, na ajkavski, na nije važno već kako.
Gospodine Kovač, hvala puno na razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem.
Hvala i još jedan put se izvinjavam što sam uletao u neke obaveze koje nisam mogao da izbegnem, ali sam računao da ćemo putem telefona moći to da rešimo i da se čujemo.
From where I stood,
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Naredne minute posvećene su novostima iz područja medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao i svake nedjelje, ovim temama bavio se naš Rinko Gulbović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Sonda Juno kruži oko Jupitera već gotovo godinu dana, a sada je poslala i prve podatke. Ranije observacije sonde Galileo sugerisale su da Jupiter ima čvrsto jezgro od vodonika i metala, ali novi podaci to dovode u pitanje. Djeluje da unutrašnji slojevi gasovitog džina uopšte nisu jednolični. Također važno otkriće je i da je magnetno polje Jupitera mnogo moćnije nego što se ranije mislilo. Već je poznato da je to polje najveća struktura u sunčevom sistemu, a novi podaci pokazuju da je 40 puta snažnije od zemljinog. Sve te informacije dobijene su od prvih 5 orbita sonde Juno. Letjelica bi trebalo da napravi još barem 8 krugova prije nego što okonča svoju misiju u julu 2018. Ali se može desiti i da će raditi nešto duže. Naučnici Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN predstavili su novi akcelerator čestica koji je ključni korak u pribavljanju veće količine podataka koji treba da objasne mnoge misterije univerzuma. Naučnici su objavili da je završen LINAC 4, 90 metara dugačka podzemna mašina koja je bila građena gotovo 10 godina i koja će ispaljivati protonske zrake za mnoge eksperimente. LINAC 4 je najveći akcelerator koji je CERN razvio od pokretanja velikog hadronskog sudarača 2008. godine. Veliki hadronski sudarač je prije 5 godina pomogao u potvrđivanju postojanja Higgsovog bozona. Novi akcelerator je prvi od ključnih elemenata u višegodišnjem programu da se poveća potencijal eksperimenata u sudaraču za otkrivanje novih stvari u fizici i detaljnije mjerenje osobina Higgsovih čestica. Virtuelni ljekari počeli primati pacijente. Na jugu Kalifornije nema više čekanja za zakazivanje ljekarskog pregleda. Naime, virtuelni ljekari mogu da savjetuju pacijente preko pametnih telefona. Cilj tvoraca aplikacije DocOn je da medicinski stručnjaci, avatari, odgovaraju na pitanja pacijenata i predlože im liječenje umjesto da odgovore traže na internetu. Smatra se da će digitalni ljekari biti ključni u budućnosti kako bi se stvorio zdravstveni sistem povezan sa modernim tehnologijama. Na taj način ljekari će moći da se posvete više pacijentima sa ozbiljnim tegobama, objašnjava Leslie Saxon, izvršna direktorka sektora Univerziteta Južne Kalifornije, Center for Body Computing. Za nekoliko godina oko 80% brige o pacijentima, koja se danas odvija u domovima zdravlja, uz zakazivanje preći će u drugi vid kontakta pacijenta i ljekara. Međunarodna unija za očuvanje prirode nedavno je objavljenim izvještajem oglasila uzbunu zbog bojazni za izumiranje više od 13% vrsta koralja Mediterana, među kojima se posebno ističe busenasti koralj smjeta. Skupina cvjetajućih životinja, što bi bio doslovni prijevod razreda Anthozoa, obuhvaća oko 212 vrsta koralja autohtonih u Sredozemnom moru. Od ukupno 142 vrste koje su stručnjaci uspjeli istražiti za navedeno izvješće, čak 69 ih je ocijenjeno nedovoljno poznatima. Gotovo endemični graditelj morskog grebena, busenasti koralj Cladoscoa caespitosa, naseljava mediteranske vode najmanje 3 milijuna godina. Njegove najveće i najrazvijenije populacije nalaze se u Nacionalnom parku Mljet u Bokokotorskom zaljevu i morskom rezervatu Kolumbretsko otočje, ističe se u izvještaju. Greben busenastog koralja u Velikom jezeru na Mljetu zauzima površinu od oko 650 kvadratnih metara na dubini između 4 i 18 metara, kojeg u Nacionalnom parku smatraju najvećim na svijetu. Na tu vrstu posebno je negativno utjecalo morsko zagrijavanje tokom posljednjih 15 godina. Pored toga, busenaste koralje ugrožava eutrofikacija, odnosno starenje ekosistema pod ljudskim utjecajem, otpad, otpadne vode te agresivni ribolov. Nuklearna katastrofa u Černobilju 1986. mogla bi u budućnosti da bude presudna za život ljudi na Marsu, kao i za uzgoj novih biljnih vrsta, i to zahvaljujući gljivama koje rastu u zoni oko nekadašnje nuklearne elektrane. Velike količine zračenja zagadile su veliko područje oko elektrane, pa naučnici danas proučavaju dugotrajne posljedice zračenja na žive organizme. Tim naučnika iz NASA fokusirao se na proučavanje organizama, ne bi li stvorili novi zaštitni faktor za slučaj mogućnosti života ljudi u svemiru. Prošle godine na Međunarodnu svemirsku stanicu poslato je 8 vrsta gljiva iz zabranjene zone oko elektrane. One su se pojavile poslije katastrofe, a 2 vrste su posebno uznapredovale u ozračenom području. Naučnici se nadaju da će proučavanjem tih gljiva uspjeti da stvore neku vrstu zaštitnog faktora koji će astronaute čuvati od svemirskog zračenja, što je jedna od najvećih prijetnji na dugotrajnim misijama u svemiru ili pri boravku na Marsu.
I
dalje ostajemo kod sličnih tema, to su znanost, inovacija i visoke tehnologije. Donosimo vam jedan pozitivan primjer iz Lukavca. Tarek Jašarević, srednjoškolac iz ovog grada, nedavno je oduševio cijeli Balkan. Zahvaljujući vlastitim idejama i inovacijama, dobio je i priznanje najbolji mladi poduzetnik. Maja Nikolić ima detalje.
Tarek Jašarević učenik je srednje mješovite škole iz Tuzle i web dizajner. Nema još ni 18 godina, već je smislio kako spasiti propalu tvornicu livnice čelika Tuzla, kako razvijati tvornice namještaja i kako postati uspješan poljoprivrednik.
I šta sam ja dakle uradio? Gledao sam na tome da prvenstveno za djecu, dakle za bebe, ali i za odrasle, ali eto, to je bio neki fokus na bebe. Prvenstveno zato što hrana koju vi kupujete djeci, prvenstveno sadrži sve i svašta. I rijetko ko od nas vjerovatno gleda dakle šta ima u tome slično. Jednostavno što se kaže, hej, hrana za djecu, hajmo kupiti slično. E sad ja sam radio na tome da roditelj, dakle, pošto nijedno djete nije isto, svi se razlikuju. I gledao sam da roditelj, dakle, bira svom djetetu ono najbolje. Dakle, što on smije da jede, tipa šta ja znam, navodim primjer, med pomiješa sa još nečim i slično. Tako da sam napravio web stranicu koja bi imala, dakle, prvenstveno iskreno da govorim, bazirali smo se na IT, pošto je bilo i miješanje IT struke i svega. Tako da bazirali smo se na web stranicu gdje bi roditelj mogao jednostavno da posjeti tu web stranicu, da odabere sastojke svom djetetu, gdje bi mi dakle, u roku 24 sata, možda čak i ranije, dakle, napravili taj sastojk te poslali na kućnu adresu.
Tarikova ideja o električnom biciklu nedavno je proglašena najboljom poslovnom idejom na Balkanu.
Cijena jednog bicikla je bila oko 4000 maraka do 14000. Tako da kontam, ono, kao, za mene je to preskupo. Hajde da pokušam nešto napraviti, ono, što se kaže, na nekom minimalnom nivou. Međutim, počeo sam sklapam dijelove, prvenstveno sam, dakle, gradio taj bicikl, bukvalno kompletan bicikl, dakle, nisam gradio neke dijelove na njemu. Tako da sam gradio taj bicikl i gradio, onda kad sam posložio sve te kockice, kad sam pogledao sve te cijene, izašlo me negdje oko, dakle, mogu sad tačno da kažem, negdje oko 200 do 250 konvertibilnih maraka. Od prilike. Tako da, kad malo skontam, čekajte, uštedio bih negdje otprilike oko 3.500. Hej, ono, to je super.
Prednost Tarikovog bicikla je i ta što vam ga nitko ne bi mogao ukrasti.
Ukoliko se nalazite u nekom okviru 10 do 20 metara od bicikla, on prepoznaje da ste vi njegov vlasnik. Tipa, evo, da najlakše objasnim Wi-Fi mreže. Jednostavno, ukoliko izađete iz dometa, gubite signal i vaš bicikl se zaključava, tačnije servo zaključavanje gume. Tako da, to nije skupo. To košta negdje oko 10 eura otprilike, tako da to bilo nešto novo, ono, protiv krađe je slično. Dodao sam GPS sistem koji je eksterni, gdje živimo u takvoj okolnosti da svako želi nešto da ukrade ili razbije, tako da ovo bi bilo čisto kad želite ga upotrebite, stavite ga na bicikl i to je to.
Tarik uskoro planira reciklirati elektronski otpad, stare telefone i punjače koji su puni bakra, zlata i željeza.
U neke 12. godini sam se fokusirao dakle, na rad i svega, tad sam počeo da se bavim dakle, i freelancom i svime. I tad sam sebi rekao ono, da jednostavno u životu me ništa ne može spriječiti osim samog mene. I jednostavno kad sebi kažem dosta je, ono, stvarno više ne razmišljam o tome, to što se kaže brišem. Međutim, ukoliko mi neko govori kao tipa hej nije ti dobro u redu, ne, stvarno nije, poštujem tvoje mišljenje, sve nije dobro, ali pusti me da završim. Međutim, kad završim i onda popravim te neke stvari, jednostavno to je moj proizvod. I tako da jednostavno dan danas ne bojim se ničeg, nijedne prepreke, prelazim preko svega. I to je to što me drži i dan danas.
Tariku svi kažu da bi bila ogromna šteta da napusti Bosnu i Hercegovinu.
U Švedsku, kako sam ja istražio, imam neki širok spektar svega. I što se mene tiče, ja bih tamo jednostavno završio školovanje, možda pronađem posao i slično, ali definitivno što se kaže ja ostajem ono, u ovoj okolini. Jer ovdje sam postigao sve što se kaže od nule i moje je da završim ovdje.
Ovaj mladi znanstvenik dokazi da su bosansko-hercegovačke ideje svjetske kvalitete. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
emisiji TV Liberty gledajte.
Češka investicija, bosanski proizvodi.
Dobili smo plastenik, dobili smo za navodnjavanje, baču, pumpe. Obećao su nam i rasodu, pa kako da neće snoći ješta.
Guber teče u prazno.
Ima li iko pametan u ovoj Srebrenici, u ovoj Bosni i Hercegovini? Zašto se ne omogući da se ova banja Guber pokrene?
Titov muzej u garaži.
Većina je to bilo na deponijima, otpadima, buvljasima. To je bilo i zagađeno, i prljavo, i oštećeno. Pa sam ja to i šmirglao, i farbao, i čistio, i restaurirao na neki način koliko sam mogao.
slobodnaevropa.org
Sada idemo u naš redoviti pohod po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Naša prva stanica je Zagreb. Od jeseni kreće s radom prva integrirana interkulturna osnovna škola u Vukovaru, 14 godina stara inicijativa Nansen Dialog centra iz Osijeka. Lideri hrvatske i srpske zajednice u gradu nisu sretni zbog početka rada te škole, ali iako je inicijativa bila bespotrebno ispolitizirana od samog početka, ocjenjuje se da je to korak u dobrom smjeru da Vukovar opet postane interkulturna zajednica za početak s djecom. Priču ima Enis Zebić.
Škola promiče bogatstvo zajedničkog života i učenja o susetu kultura, osigurava otvorenost prema izražavanju i njegovanju etničkih, kulturnih i drugih posebnosti, te zagovara, promiče i potiče suradnju, toleranciju i kulturu mira. Stoji u odluci o osnutku interkulturne škole Dunav u Vukovaru, u koju će prvi učenici ući 4. rujna na početku nove školske godine. Privremeni ravnatelj škole Zlatko Hegeduš.
U 9. mjesecu se planira upisati jedno odjeljenje ili možda dva, u zavisnosti koliki će biti interes. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je opremilo jedan objekat u Borovu naselju koji sada ima 2 učionice, a u skoroj budućnosti se predviđa izgradnja nove zgrade sa 7 učionica.
Iako je prošlo gotovo 20 godina od završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, tamošnji učenici dalje idu u odvojene škole, a ako su im i školske zgrade iste, onda idu u odvojene razrede sa dijelom istima, dijelom različitim programom. Ovo je prvi pokušaj integracije. U jesen će se upisati učenike u predškolu i prvi razred, a namjera ove nove škole je da se djeca obrazuju po programu koji njeguje i uvažava multikulturalnost Vukovara. Nastave na hrvatskom, a kurikulum uključuje neke nove nastavne predmete i proširenje gradiva postojećih predmeta sadržajima iz zavičajne kulture, jezika, pisma i običaja, a kao izborni predmet nudi se kulturna baština zavičaja. Uči se i ćirilica i srpski, kao i jezici drugih vukovarskih manjina. Projekt interkulturne škole u Vukovaru financiran je iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, za koji sredstva izdvajaju vlade Norveške, Lihtenštajna i Islanda. Norveška veleposlanica u Hrvatskoj Astrid Versto. Svrha projekta je socijalna obnova postkonfliktnih multietničkih zajednica i viša razina razumijevanja, uvažavanja i suradnje između manjinskih grupa i većine. Ideja je da roditelji mogu poslati djecu u istu učionicu da uče o vrijednostima i nasljeđu multikulturnog društva u kojem žive i da u interakciji prakticiraju toleranciju i dijalog. Zanimljivo je da je projekt uspio ujediniti političke lidere Hrvatske i Srpske zajednicu u Vukovaru u suprotstavljanju školi, pa su kod glasanja na gradskom vijeću predstavnici srpskih stranaka bili protiv, a hrvatskih stranaka za, uz jasno distanciranje da tako moraju zbog pritiska ministarstva iz Zagreba. Ministarstvo je tu odigralo pozitivnu ulogu, među ostalim zbog norveškog insistiranja da hrvatska vlada poštuje donatorski ugovor kojim su osigurana sredstva za taj projekt. Neslužbeno, bez realizacije ovog projekta neće biti novca ni za jedan drugi projekt iz tog mehanizma, a Vukovar ih traži za čak 5. Otkud toliki zazor kod etničkih lidera prema multikulturalnoj školi, pojašnjava predsjednica Foruma mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske Biljana Gača, jedna od socijaldemokratskih vijećnika u Vukovaru, koji su projekt škole podržali bez fige u džepu.
Pojedine političke opcije koje su izrazito nacionalistički ili nacionalno obojene, ja ih volim nazvati etno biznismenima. Na taj način dobivaju političke poene i ukoliko postoji jedna državna institucija, ustanova koja pokušava integrirati djecu, koja ne radi na naglašavanju etničkih i nacionalnih podjela, nego da pače njegovanju različitosti i nekakvoj interakciji, njima to sigurno nije u interesu, jer na taj način oni ne mogu politički poentirati i jedna i druga strana.
Ona vjeruje da je to korak u dobrom smjeru da Vukovar opet postane interkulturna zajednica za početak s djecom. Svake godine upisat će se novi prvi razredi i očekuje se da će škola na kraju imati 300 učenika. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada idemo u Beograd. Statistika pokazuje da se godišnje u Srbiji izda 5000 knjiga i različitih zapisa. I sudeći po tome, reklo bi se da u vremenu sveopšte trke za novcem, književnost još zauzima značajno mjesto u društvu. Sugovornici Radija Slobodna Europa govore o tome koliko u hiperprodukciji ima kvaliteta i šta se to promijenilo u odnosu na vremena u kojima je stroga selekcija bila neizbježna, prije nego neki naslov ugleda svjetlost dana. Slušamo Zorana Glavonjića.
Koliko je danas velika književna produkcija, primjera radi, govori podatak da je na prostoru bivše Jugoslavije do 90-ih izlazilo nekoliko desetina romana godišnje, a da ih je samo u Srbiji posljednjih godina gotovo i po 200.
To između ostalo govori o jednoj inflaciji književnih ili paraknjiževnih tekstova, o dostupnosti štampe i o tome da je zapravo tehnologija pisanja i tehnologija štampanja i izrade knjiga postala mnogo dostupnija nego što je bila ranije. To ima i neke dobre strane, došlo je do jedne vrste demokratizacije, ali ima i loše strane, došlo je do inflacije tekstova svih vrsta i došlo je do jedne vrste anarhizacije ukusa i anarhizacije scene.
Kaže za Radio Slobodna Europa Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i izdavač. Pisac Vladimir Arsenijević jedno od objašnjenja vidi u činjenici da je izdavaštvo komercijalna delatnost, ali u specifičnost domaće scene da, na primjer, veliki izdavači u Njemačkoj objavljuju 200 knjiga godišnje, a srednji 100, dok najveći u Srbiji izdaju duplo više, a srednji 30.
Znači, ja kažem sa ovim razumljivim jezikom, nema srednje klase, jel? Zapravo imate jako, jako rasprečano, mislim, sertifikovano izdavaštvo na preogromne i jako male. I naravno, dužasno moćan izdavač ima potrebu da hrani sebe, on je kao jedno veliko čudovište koji zahteva jako, jako mnogo svakoga dana.
Pred potencijalnim čitalaštvom u zemlji od nešto više od 7 miliona stanovnika svake godine se na domaćoj sceni od velikih i malih izdavača nađu dela dokazanih pisaca i novih nada, ali u toj ogromnoj ponudi šansu svojim knjigama i raznoraznim javnim ispovestima traže i estradne zvezde, modne blogerke, fudbaleri, bivši političari, nekadašnji pripadnici tajnih službi, pobornici teorija zavera, pa i poneki osuđenik. Ovakva scena, kaže Gojko Božović, pre svega je nepredvidljiva i nepregledna.
Ja bih rekao da danas ključni problem imaju čitaoci, jer oni na osnovu dostupnih informacija gotovo da ne mogu da izaberu knjigu koja je za njih ni u tematskom, ni u žarovskom, a pogotovo ne u vrednosnom smislu. Tako da sasvim sigurno povećan broj knjiga, paradoksalno je, ali to iskustvo pokazuje, smanjuje broj čitalaca.
Ipak u poplavi svega i svačega u izlozima knjižara svoje mjesto nalaze i kvalitetna dela, bez obzira na agresivni marketing kroz koji se promoviše petparačko štivo za najšire narodne mase. To pokazuje, smatra Vladimir Arsenijević, da nije baš sve tako crno.
Recimo Filip David, dobitnik Njenove nagrade, on je prodao 50-60 hiljada primjeraka, Dragan Velikić, znači neke stvari koje se nikako ne bi mogle okarakterisati kao light, jeftina, jednostavna književnost. Tako da mislim da sve zajedno vuče jedno drugo i da u onoj meri u kojoj ta hiperprodukcija naravno rezultira proizvodnjom ogromne količine treša, sa druge strane daje nešto prostora i nešto kvalitetnije od književnosti i drži književnost izdavaštvo u oku javnosti.
Hiperinflacija i u ovom slučaju obezvređuje svaki smisao, pa je pitanje kvaliteta u ovoj priči ipak suštinsko. U nedostatku književne kritike, koja je marginalizovana i gotovo da nema pristup medijima, u besomučnom reklamiranju nebrojenih naslova mnogim čitaocima teško je da prepoznaju dela koje su im potrebno najprije u tematskom, poetičkom i vrednostnom smislu. Gojko Božović smatra da se može govoriti i o diktatu profita.
Ja bih pre rekao da je reč o potiskivanju istinskih vrednosti u oblasti literature, svih žarova i svih opredjeljenja i da na neki način mi prisustvujemo kao i u medijima gdje su dominantni tabloidi, tako i u oblasti knjiga postoji dominantni tabloidi u koricama knjiga. Tabloidizacija knjige i na neki način tabloidizacija cele društvene scene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz sporta. U državi u kojoj znatan broj djece još nije naučio plivati, nestvarno zvuči podvig šestogodišnjeg Ismaila Zulfića iz Zenice, dječaka rođenog bez obje ruke, koji je nedavno na regionalnom takmičenju u Zagrebu osvojio prvo mjesto u svojoj kategoriji. Širu priču pripremio Šerif Babić.
Porodicu Zulfić posjetili smo u njihovom domu u zeničkom naselju Gradišće. Ismailov otac Ismet kaže da mu ništa nije teško za sina. Nakon posla dva puta sedmično putuju na treninge plivanja u Sarajevo.
Plivanje trenira već godinu i možda jedan, dva mjeseca. Dobro mu ide i dokle god on bude imao želju, imao volju i htio to rad, mi ćemo naći snage i naći sredstva da on to ima. Pa pojedinac, ako pojedinac tu i tamo pokoji pojedinac se i nađe, a što se tiče društva, odnosno države, od države i od ovih državnih nekih službi, mi od njih nemamo ništa. Tako da prepušteni smo ono što se kaže sami sebi. Pojedinaca ima, ne mogu ja sad griješ dušu, ima, ljudi se jave.
Ismailova majka Elmina prošla je mnoge stresne situacije. Te scene teško je zaboraviti.
Bio je to trenutak kad se Ismail tek rodio, kad su mi saopštili tu vijest, kad je počeo pričat, kad je počeo pitat za ruke, hoće li mu narast ruke, mogu li dobiti, da mi stavite svoje ruke da vidi taj osjećaj kako je. To je preteško. Bilo je tu stvarno preteških tih situacija, a možda jedna od najgorih situacija mi je bilo to što nismo mogli naći obdanište za dijete, što su ga razna obdaništa odbacivali. Pojedini više par roditelja je bojalo se kako će njihovo dijete reagovati ako se Ismailu piše u to obdanište. Neki su izjavili da će dobiti traumu njihovo dijete od Ismaila. Bilo je tu dosta takvih stvari, ali eto, mi smo po prirodi optimiste, pa vjerujemo da ne obazirimo se na takve negativne komentare i bez obzira kakvo iskušenje da nas zadesi, mislim da uz jaku volju i uz Božiju pomoć može se uspjeti.
U razgovoru sa Ismailom pomogla nam je i njegova majka. Prekinuli smo ga u radu na računaru.
Voliš li plivanje?
Da.
A osim plivanja, šta još najviše voliš?
Volim plivati i skijat.
Fudbal.
Fudbal?
Da.
Imaš li drugara?
Ima.
Voliš li svog trenera?
Da.
Kad ćeš u školu?
Ove godine.
Jesi li naučio slova?
Da.
Sve?
Da.
Nešto više od godinu dana Ismail je član plivačkog kluba Speed iz Sarajeva. Za njega brine trener Amel Kapo, kojem se igrom sudbine mijenja pogled na život.
Za ovu godinu dana, koliko Ismail dolazi na plivanje, da se prije svega moj život promijenio, a tek mogu zamisliti kako je tek njegov, jer koliko god ja učio njega, mnogo više on naučio mene, možda nesvjesno. Prije svega tim nekim ljudskim osobinama, da više cijenim zdravlje, da više cijenim ljudi oko sebe, da imam više volje za životom, jer kad vidim njega šta on se radi bez jel, gornjih ekstremiteta, onda se zapitam, Bože dragi, šta onda mi kontamo, tražimo ili zanovjetamo. A on je tako sretan sa tako nekim malim stvarima koje mi olako tako uzmamo.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Well, I'm feeling less so lonely, feeling oh so blue. My favorite friend is street, man, I don't know what to do with some crying. Why do I have to feel this way? I can't love my baby, I can't live another day. Yeah, I've loved her such a long time, and it all this way. Sitting there so lonely, tears get falling just like rain. So I'm crying. Why do I have to feel this way? If I can't love my baby, I have another day. Yeah, you know I love you, baby. I'll do anything for you. But when we start to fighting, I just get these same old blues. So I'm crying. Why do I have to feel this way? I can't love my baby. Can't live another day.
Bilo sve za ovo nedjeljno jutro radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katerić.
Be fine. Now when we're together, yeah, it's a total waste of time. So I'm crying. Why do I have to feel this way? If I can't love you, baby, I can't live another day. Well, I guess it's just my own fault. The truth I cannot hide. If I ever get you back again, I'll stay right by your side. I won't be crying.